90, zdaj nekje. A ti vse razmišljaš tako, da si živel v 90-ih? Vse ne.
Umetnost 90-ih. Fragmenti. Današnji odprti termin za kulturo namenjamo umetnosti 90-ih. K temu obdobju pristopamo kot k nepopisanemu listu. 90-ta so ravno kar prenehala biti sedanjost, preteklost v smislu kodificirane zgodovine pa bodo šele postala. Ne bojte se, naslednje desetletje bo še prepolno takšnih in drugačnih tez, hipotez in iz njih izhajajočih konfliktov. Mi pa smo se obdobja lotili zavestno naivno, skozi oči dveh novinarjev, ki v obravnavanem desetletju nista imela statusa oseb, pri tem pa skušala ustvariti neko sliko ali bolje rečeno locirati določene fragmente, ki ne služijo ničemur, razen ustvarjanju neke čisto intuitivne podobe nekega obdobja, ki ima za nameček še to breme, da je prvo, se pravi tisto močno obdobje neke države. Sodobna zgodovina je problematična tako kvantitativno kot kvalitativno. Po drugi strani je težko oziroma nemogoče ustvariti celovito podobo. Zato bo ta izbor sogovorcev izrazito subjektiven, naključen, ozek in nikakor merodajen v smislu reprezentacije ali ilustracije nekega obdobja. Definitivno pa poveden kot problem zgodovinske kodifikacije sodobnosti. Zato, ker 90-ih ne gre misliti brez slovk, ki segajo v današnja razmerja moči, zagotovo ni naključje, da so bila vprašanja sprva naravnana na neformalni dispozitiv, kdo s kom, kje in zakaj, prav hitro usmerjena v nekoliko bolj formalizirani pogovor o institucijah, kulturnih politikah, umetniških praksah in podobnih zgodovinopisnih čistunskostih. A brez samo nanašalnosti tega obrata ne gre misliti, saj je to vrstna neformalna razmerja in prakse izjemno težko beležiti brez insajderskega upogleda, kar pa je pripravljalcema oddaje ušlo zaradi objektivnih razlogov, letnic rojstva. V tem oziru pa je vsekakor povedno tudi to, da nekaterih akterjev ni bilo mogoče dobiti pred mikrofon, zlasti tistih, ki denimo v tem trenutku posegajo po najvišjih stolcih nekaterih institucij. Tako pričujoči drobci pričajo bolj o aktualnosti kot preteklosti. Vzemite si jih, kakor želite. Mi želimo le najti vprašanja, ki se bodo v naslednjem desetletju šele vzpostavljala. Najino arheologijo 90-ih sva začela kar se da naivno. Zanimal naju je neformalni zabavni del, ki je v kulturi morda najpomembnejši, a verjetno najmanj zabeležen. O tem smo povprašali umetnika Dejana Habichta in Tanjo Lažetič. Odgovor na vprašanje o neformalnih razmerih tistega obdobja pa je kar takoj prišel na najvišji nivo državne kulturne politike.
Žuri v 90-ih, recimo znameniti žuri moderne galerije in znameniti žur je bil v ministričin žur ali pa ministrov žur, kaj je minister povabil za novo leto, povabil vse umetnike, vsi, ki smo imeli status umetnika, smo bili vabljeni na žur. In to je bila hrana, polno hrane, pijače za stoj. Par ur je ta minister ali pa ministrica stala tam in dejala roko vsem umetnikom, ki so prišli. To je en pristop zelo drugačen temu, kar imamo zdaj. Ni več žurov za umetnike.
Je bilo pa zanimivo prvo po tem ministerski žuri, ne, ker so se pa zbrali na kupu umetniki vseh sort. Ne. Tako da recimo ni šlo po mediju, ne, to se pravi, ni po vrtičkanju, ja, niso bili kiparji posebej, slikarji posebej, grafiki posebej, ne, ampak so bili igravci, pevci, glasbeniki, likovniki, vse živo, ne, in se je, to so bili dobri žuri. Ne glede na to, kakšne so bile kulturne politike, ki so včasih bile tudi samo. V bistvu so bili te žuri tudi kot samo eno tako prilizovanje umetnikom. Danes je easy, danes se noben sploh več ne prilizuje. Danes se ve,
da je blažen.
Tako je.
Zabava z ministrom pa predpostavlja neki drugi, nekoliko bolj formalen odnos.
Pred slovensko osamosvojitvijo je za kompletno republiško kulturo skrbelo, kako se je temu rekel, kulturna skupnost Slovenije. Je bil uradni naziv institucije in je imela 6 zaposlenih. Danes, ne, mislim, da je podatek, da je pred 2 leti bilo na ministrstvu za kulturo 218 zaposlenih. Zdaj si ga ti predstavlja, veš, kulturne dosežke, ne, v 80-ih, ne, a veš, ali pa začetka 90-ih, ne, pa danes, ne, a je zdaj, koliko je zdaj to primerljivo, ne, a veš, koliko je zdaj recimo več samostojnih kulturnih delavcev, koliko je več institucij, a jih je res toliko več, ne, da more biti toliko več zaposlenih.
Sme pa 90-ta so ravno porastih nekih zavodov, ne, pač to, kar po mojem imamo današnji čas, današnji prostor, nasičen prostor je rezultat nekih obratov znotraj 90-ih, ne.
Tudi star umetnik, ki nima zavoda, je zelo podobno. Zato, ker, uprosti, ker takrat je, upravo v tistem času je zelo veliko umetnikov ustanovilo svoje zavode, zatega, ker je ministrstvo za kulturo to zahtevalo od njih in so rekli, če hočete dobiti denar, morate imeti svojo inštitucijo, morate imeti zavod. In tisti, ki so se organizirali znotraj zavodov, danes lahko črpajo nek denar, umetniki pa ne.
Neskončnost zabav, zavodska mrzlica in povečana birokratizacija kulturne politike slednje preseneča zlasti v razmerju do predhodnega sistema, ki naj bi v tem oziru nosil primat, so samo nekatere izmed lastnosti, ki podpišejo 90-ta. Tadej Pogačar, umetnik ter vodja zavoda Parasite, nam je pripovedoval o zavodski mrzlici dotičnega obdobja.
Stvar je preprosta, ni nobenega misterija. Spremenila se je zakonodaja, ki je šele omogočila ustanavljanje zasebnih zavodov. Prej to ni bilo možno. V bistvu dejansko je obstajala samo ekvurna, ki je bila pa trajna samostojna delovna skupnost. In to je bila neka niša tam v zakonodaji, ki je to omogočila, ampak prej sploh to ni bilo možno, ker je bilo protizakonito. Ne? In čim je ta zakonodaja v 90-ih, zgodnih 90-ih se pač spremenila, je normalno, da je prišlo potem do enega buma in tudi dejansko, če boste pogledali, je večina lepa glasba. Večina teh ljudi, ki so ustanovili te zavode, so bili umetniki, so bili ustvarjalci. Ne?
Mene predvsem zanima to razmerje zdaj. Kaj pomeni ustanavljati zavode v 90-ih? Je to pomenilo neko institucionalizacijo off-scene, neke alternativne kulture 80-ih, naprimer?
Jaz mislim, da tukaj gre za en normalen razvoj v narekovaju, no zdaj razvoj, ne vemo, je razvoj naprej ali nazaj ali karkoli, ampak dejansko je to neka normalizacija situacije. Ne? Čeprej so bile neke grupe, interesne skupine in tako naprej, ki se niso mogle sploh formalno ustanoviti, so v 90-ih pač formalizirale, imele so svoj račun, pač lahko so funkcionirale pravno. A ne, to pomeni, da tisto, kar je bilo še nelegalno ali pa pollegalno, v 80-ih se je pač legaliziralo. Dejansko.
Odnos pa je so vzpostavljali do institucionalizirane umetnosti, naprimer ti zavodi?
Ja, to pa jaz mislim, da je bolj kompleksno, ne, zato ker bi morali tudi od primera do primera. Nekateri tako kot vedno, a ne, za nekatere to sploh ni bilo vprašanje oziroma jih te teme sploh niso zanimale. In so skušale, mislim, te stvari se tudi danes še vidijo, ne? Nekatere so skušale biti samo čim bolj podobne velikim, a ne? Nekatere redke so pa skušale tudi razmisliti o svojem statusu in o svoji poziciji, oziroma tudi v čem so in v strategiji in v taktikah delovanja bistveno različne od pač državnih institucij. Ne? Tukaj je pa šlo za bistveno manjši segment teh skupin, ampak recimo takrat v 90-ih recimo en od takih rekel teh nekih ciklusov teh debat, ki jih je Maska takrat sprožila, je bila seveda ta debata o o tem, zakaj, ker je resno temeljno vprašanje, zakaj je pač delo nevladnih organizacij toliko manj vredno, čeprav gre za isto delo, kot če se realizira v javnem sektorju. Ne? To je v bistvu vprašanje, ki je še vedno zelo, zelo problematično in dokler se to ne razreši, je nesmiselno se sploh karkoli pogovarjati.
90-ta so se tako vzpostavila kot definitiven rez in to ne samo na upravnem, temveč tudi na konceptualnem nivoju. Govori Alenka Pirman, umetnica.
Naša udeležba je bila pa mreža Forusovih centrov za sodobno umetnost, ne? V katero smo začeli sodati ravno zaradi tega, ker smo prišli v drug sistem. Poprav je George Soros se zainteresiral, ne? Za te ex-vzhodne države, ki želijo na pravo pot, pa bi jim on malo pomagal. Ne? To je bila močna mreža, zaradi tega govorim, ker se je v resnici, če gledamo geopolitično, svet razširil. Ne? Se pravi, 90-ta, če tako pogledaš, so bila mogoče geopolitično za Slovenijo najbolj, je bil svet najširši za Slovenijo takrat. Zaradi tega, ker si po eni strani še vedno bil navezan na EXU in na vse te povezave, znanja, tudi skupno, bi rekla, zgodovino, umetnostno zgodovino, dejansko sočasno dogajanje, to vse super še štima. Ni štima zaradi vojne, ampak bi rekla, je pa bilo dostopno. Ne? Potem se je razširila, ko bi rekla, zahod je že itak za nas vse čas obstajal, ne? Ni bil, ko bi rekla, odkritje, tako kot za mogoče kakšne druge vzhodne države, ker so se takrat šele ne odprle. Ampak, po drugi strani se je zaradi mreže SCA-jev odprl svet na vzhod do Kazahstana, moraš si misliti, to je dejansko bilo neverjetno odkritje. Ne? In potem, ko se ta tranzicija konc 90-ih konča, ko kao mi uspemo v teh procesih demokratizacije, ko se odtegnejo vsi te zunanji zasebni viri financiranja razne fundacije, predvsem Soros gre ven, pa tudi drugi, recimo fare, mehanizmi financiranja se ukinejo, ker ta naša demokracija ni več mlada, ne rab več bergalc, kaj se reče hojce, želo sama hod. Pa se pa prava pizdarija šele začne in to je pa so 2000 pa naprej, ne. Ampak 90-ta zgledajo kot en blazen obet, ne. Pa še Jeffreya Sachsa nam da smo zabrnili, tako da se privatizacija šele zdaj dogaja. No, tako to vidim.
Zdaj, drug tak, se mi zdi, no se tako, kot drugi sogovornik, ko smo dobili ta vtis, je pa to, mislim, to navezavi na manifesto, pa predvsem na ta drugi trienale sodobne umetnosti, je ta nek uspon kustosa?
Seveda, ne, upela se v bistvu nek močen agent, ki hodi po svetu in izbira za občinstvo, predvsem pa za financerje in druge, ki imajo določene motivacije, zakaj neke dogodke zaganjati, najboljše in to prikazuje. In potem se razvije pravzaprav tekmo in tekmuje se s pomočjo teh ljudi, ne, ki se izpostavljajo in postavljajo blagovne znamke. Tako da verjetno je to res čas, ko se te zadeve profesionalizirajo, profilirajo in kulminirajo, ne? Kaj praviš, v bistvu to zdaj več ni tako zanimivo. Zakaj ni zanimivo? Mogoče zato, ker je manj denarja tudi v artu, pa te ljudje so bili predragi in smo ne vem točno, čemu je trik. Ampak pri manifestu je bilo res zanimivo to, da so izbirali kuratorske time, a ne? Ker je bilo že v osnovi obsojeno na konflikte, da bo ogromno govoric, žuta štampa. To je sicer zelo dobro za publiciteto, a ne? Za pričakovanja povezana z nekim bienalom. Drugače pa Vajdla, ne, si omenil, kot on je itak kaj že govoril, da je coach, ne, trener, ne.
Net artist Vuk Čosič se je v Ljubljano preselil v zgodnih letih zadnjega desetletja prejšnjega tisočletja. Takole pravi je bilo.
Ovako, jaz sem Ljubljano odprej poznal, sem malo starejši občan, že takrat sem imel okrog 26 in sem iz tega Beograda, ker sem odraščal in bil vpet v te neke, rečemo, disidentsko-kulturniške kroge in projekte, gledal na Ljubljano kot na nek tak neskončno intriganten epicenter, atraktor in ne vem, gravitacijsko točko izrazito progresivnega dogajanja. Tu je bil in NSK in ta fave scena in v artu še kaj fenomenov in založništvu, te zini, se spomnim kekca in take robe. Tako da, ko sem se v Trst premaknil jesen 91, sem pravzaprav tam bil bolj, ko ne samo na spanju, da sem skozi hodil v Ljubljano, ker sem že poznal ljudi, objavljal prej v tisku in ne vem, razstavljal v Škucu in podobno. Nisem prišel kot kompletno nevedna devica, ampak sem se bolj končno potopil v prvi osebi v odprej že nekak prepoznane centre. Najbolj dominanten fizično je bil Škuc takrat, ki je še dihal tisti zrak iz 80-ih, a zahvaljujoč odličnem kafeju je bil tudi tako dejansko dnevna točka, ker si srečal ta progresivni del generator. Torej, zgodaj 90-ih je edina scena, ki je obstajala in ki sem jo znal zaznati, seveda, je bila pravzaprav scena iz 80-ih, ki ni hotela umreti. Sevanje in ta neki virus svobode in tako neki detajli so bili absolutno občutljivi v zraku, kamorkoli si se obrnil. 90-ta so bila, prej bi rekel, doba iskanja nove identitete in rečemo smišljevanja nekih prihodnosti. Interesantno postaja vse skupaj, ko pogledaš, kako so zgledala nova umetniška imena. Tu mislim primarno na video in na plesni teater, predvsem zato, ker so mladi ljudje iz 80-ih v 90-ih kompletno dominirali in ni bilo skoraj nobenega novega, kolikor sem jaz znal zaznati. Skratka, v teh letih po eni strani se generacija iz 80-ih iskala, lovila, ne vem, kontakt z novo družbeno realnostjo in spremenjeno družbeno rolo, po drugi strani nekak je svojo močjo ali zapolnila prostor ali ustrašila mlajšo generacijo ali se nekaj tretjega zgodilo. In v glavnem, moj feeling v 90-ih je bil razen iskrenega navdušenja nad enimi gradniki, nad enimi protagonisti, tudi razočaranje nad popolno odsotnostjo javnega dialoga med generacijami in odsotnostjo regeneracije, kakršnekoli. Tako je meni takrat gledal. In zato na 90-ta gledam bolj kot na dobo prilagajanja novim družbenim okoliščinam in rečemo iskanja notranjega miru, ko smo vsi skupaj opazili, da smo zelo, zelo zgubili na družbeni relevanci.
Čosič kot bistven segment obdobja izpostavi iskanje nove družbene realnosti. Usedli pa smo se tudi z NSK-jevcema Petrom Mlakarjem in Romanom Uranjekom. Zanimalo nas je, kako misliti umetniško prakso, ki je v odnosu do starega režima še veljala za subverzivno v kontekstu nove družbene ureditve.
V komunizmu ni bilo lažjega kot narediti provokacijsko akcijo, samo Kristi pokazal ali pa kar koli, pa bi že konec. Socializmu je bilo to nekaj najbolj
zastavljega. Kriz pokazal, pa si je bil tako.
Zdaj je pa dosti težje najdeti na neuralgično točko.
Ker sta sogovornika del obeh svetov, nas je zanimalo, kaj bi s te pozicije označili kot prelomno za obdobje 90-ih.
Vajber, ki naredi trienale. In takrat čisto novo spostavil neke razmere v slovenski kulturi, ko on reče, definira umetnika kot igralca, on sebe pa trenerja. Predtem bil pa umetnik božansko bitje, ki je pač bi inspiriral se, ne vem kako. Ne. To je bilo recimo na taka. Sigurno najbolj ključno, ko pride Zdenka Badovinac z direktorco in ko rata predsednik Simama. Mednarodna organizacija muzejskih direktorjev in privatnih kolekcij. In ona je bila najprej v v bordu 15 ljudi, potem bila pa 3 leta pa šef tega. Ne. To se še nikoli ni zgodil, da je nekdo iz majhnega muzeja, izhodne Evrope in ženska, da je predsednik tega. Ne. To je tudi plival in tako postane Ljubljana del internacionala za sodobno umetnost.
Spremeni se torej vloga umetnosti ter umetnika v njej, medtem ko institucionalna osnova deloma ostaje ista. Vprašanje pa je, kako se je spremenil pojem umetnosti in kako se je spremenila izobraževalna institucija, ki polni ta pojem. Odgovarja Jože Barši, umetnik ter profesor kiparstva.
Recimo kot nekih paradoksov tukaj nota. Ne? Recimo, po en strani se je spomnil, da ko sem jaz študiral, je bila šola načeloma precej strogo zastavljena. Prečko študent nisi smel razstavljati, si lahko razstavljal še nekaj, ker si diplomiral. Ne? Načeloma je tudi je bilo veliko na nivoju teh tudi nekega zelo striktnega programa, ki se je izvajal v posameznem letniku in tudi je bil profesor, vpliv profesor je bil pač neprimerno močnejši, kot je mogoče danes. Ne? Tako da v bistvu, jaz sem govoril bolj za kiparsko delo, ker sem pač na kiparskem delku pač profesor ne? In bi rekel, da se je pri nas v bistvu precej to nekako zmehčalo, da so možnosti, kaj počenjajo še, ne? Da so neprimerno širše in večje. Ne? Je pa res to, da se je tudi v bistvu status umetnika v bistvu zelo spremenil. Ne? Recimo recimo 25 let nazaj, pa recimo še več, ne? Je si imel ti nek status, mislim tudi nek tako neka vrednotenje umetnika je bilo drugače v bistvu, kot je danes. Ne? Tako si imel vsaj neko simbolno vrednost. Ne? V bistvu danes pač na to ne moraš več računati. In, seveda, mladi umetniki se poskušajo zdaj umestiti recimo v to, da hodijo tudi na sejme, oziroma se probajo se priključiti kakšne galerije, ki jih potem s katero pa hodijo na te sejme. Ne? V tem smislu recimo, da je za malinko zboljš. Ne? Ampak sam ta, govoriko, neka ta resnost, zahtevnost ali pa nek tak angažma, ne, je pa v bistvu nek paradoks je v tem, da je v bistvu takrat, ko ni bilo nobenih možnosti, smo se s tem izjemno intenzivno ukvarjali. Ne. V bistvu danes je pa v bistvu tok nečesa, kar pritiska na mladega človeka, ki ga postavlja tudi na to, ali deluješ na trgu, ali si prepoznamo tudi tam. Tukaj se stvari tudi zapletajo. Zato, ker nenadoma ti nisi več v bistvu v nekem prostoru, kjer se boš ti ukvarjal za stvarjo, ne? Recimo z velikim esom, recimo, če bi bil. Ampak je v bistvu kopica nekih zunanjosti, ne? Ki vplivajo na to, kako ti deluješ. Zato, ker recimo jaz trdim, mislim, kar je paradoksalno, pa jaz smo totalno odprli prostor tudi v tem pedagoškem smislu, ne. Vendar pa po drugi strani je pa tudi neverjetno veliko nekega neko umetnosti, ki bi jo jaz lahko imel, recimo, ne vem, to je mogoče malce kako rečeno, pa bom kriko, recimo, to je konzervativna investicija, ampak to poriva tudi to, da je treba, ne vem, vse zapakirati v neko lepo formo, ki jo pa v bistvu daš od sebe, zelo ponastavljeno rečeno, ne. Potem so se pojavili tudi novi poklici, recimo, ki jih prej v času pred 25, jaz ne točo, koliko časno mi ta oddelek za oblikovanje, ampak je ne 25 let že sigurno, ne? Ampak predtem dejansko so bili, recimo, ni bilo poklica, ali v našem prostoru, ni bilo šolanja za oblikovalce, ampak so bili oblikovalci arhitekti, slikari, kiparnič. Danes v bistvu se je ran, in je prav, da je pač smo odprli ta oddelek, ne? Ampak s tem se je tudi odozelo, recimo prej je bila to tako kot edina šola, na katero je vse preletelo, ki je, mislim, vsak, ki je želel nekaj zvezi z vizualno sopočenjem, je predstavljen na nek način tukaj. Ne? Danes v bistvu se velika ljudje z nekih čist pragmatičnih razlogov odločajo, pač, da bi šli na nek drug oddelka, ali pa tudi druge šole, imamo ob tej šoli imamo še v bistvu kupico drugih šol. Ne? In je toliko je, so se stvari malo, govoriko, zapletli v neke druge vozle, kot so bi pa prej. Ne?
Kadar hkrati mislimo 90-ta in vizualno umetnost, torej ne gre mimo nekaterih referenčnih dogodkov, ki so del zgodovinjenja že opravili, zlasti z nekaterimi retrospektivami določenih akterjev 90-ih, pa tudi skozi medijsko odmevnost izbranih dogodkov tistega časa. Mednje zagotovo lahko prištejemo slavni Vajblov U3, ki je zaobšel generacijske hierarhije, projekt Urbanarija, ki ga je iniciral takratni Sorošov center, danes znan kot SCCA in ki je baziral na javnem razpisu, pa gojenje zelja Jožeta Baršija na 45. Beneškem bienalu, ustanavljanje para institucij ter hkratno sejanje zasebnih zavodov pod leta 1991 izdanim zakonom o zavodih, ki je prvič sploh omogočil ustanavljanje tovrstnih zavodov. Zavod En Knap, Zavod Exodus, Ljudmila, Galerija Kapelica, Zavod Parasite so nekateri takratni svežepečenci, ki še danes pomembno sooblikujejo kulturniška razmerja. V grobem lahko pripomnimo, da se v tistem obdobju vzpostavi vrsta disonanc, ki prečijo tudi druga področja. Vzpostavi se disonanca med institucijami, ki se vse po vrsti ločujejo od lastnega predmeta, ter izgubljajo primat v izobraževalnem sektorju, kot je poveden primer akademij. Pa tudi disonanca med različnimi kulturnimi sektorji. Na vse zadnje so vsi današnji sogovorniki umetniki, da si ravno zasedajo precej različne konceptualne ter institucionalne relacije. Za zaključek prisluhnimo še misli Tadeja Pogačarja o dialogu med vladnim in nevladnim sektorjem, ki se je takrat spostavil in kakopak v precejšnji meri tudi ohranil.
Vedo se, da je bila ta, je bilo zadeva bistveno bezmerna. Bistveno brezmerna. Ne? Ravno tako, ja, v osnovi je model, nič se ni spremenil. V bistvu je bilo samo toliko, da recimo v nekem obdobju, ko sem bil tudi aktiven pri asociaciji v zgodnih, tistih zelo, zelo zgodnih letih, smo uspeli še vsaj zgledali, da obstaja nek dialog, kontinuiran dialog recimo na nivoju MOL-a, potem pa jaz imam skozi občutek, da dejansko gre tukaj skozi za eno igro izigravanje. No?
No, samo to me še zanima. V odnosu spet do institucij me spet zanima. Kako pa je bilo na strani institucij sprejeta ta krajina zavodov? Ali so jih skušali inkorporirati?
Ja,
ali
kaj ja to dejansko... jaz seveda lahko govorim za vizualno področje. Ne? Dejstvo je, da so bile te vladne institucije, torej pač Moderna galerija, SCCA in tako naprej, mislim, SCCA ni bila vladna institucija, ne? Ampak v glavnem Moderna galerija je kar, v bistvu bi rekel, se držala nekak svoje vzvišene pozicije, ne? In tukaj ni imela nobenih problemov. Mogoče je situacija zelo podobna tudi še do danes, ko nevladne institucije lahko sam popestrijo program, ali pa celo zdaj, tako, ko smo prišli pa zdaj v zadnja leta, ko so res drastično zmanjšale sredstva tudi nekaterim vladnim institucijam, nevladne organizacije prinašajo nekatere osebine, ki jih pač oni ne morijo. Ne? Skratka, tukaj ni vzpostavljena normalna relacija, partnerstva, dialoga, kot bi človek pričakoval. Še vedno na MOL-u je ena recimo ena od pogojev, ki se točkuje sodelovanje z vladnimi inštitucijami. Kaj to pomeni? Komu to koristi? To ni še danes ni nikomu jasno.
V ime svih nas iz 80-ti neke sta z 90-timi računala Miha Turk in Alja Lobnik. Robert pa je prinesel pivo. Tehniciral je Jure B.
Oddaja je nastala v podpori programa Grundtvig v okviru mednarodnega projekta Memory Under Construction – Giving Voice to Forgotten Memory.